Автор Ахмет Байтұрсынов, досыма хат. Қырағы қия жазбас сұн қармай, қажымас қашық жолға тұлпарымай, елген өлек сені өрге сүйреп, шығарма қыр басына іңкәріңай. Жарқырап жақсылықтан таң айтпай тұр, түнерген төбемізден бұлт арылмай, көгетті көнтерілі, көніп қалған, сықса да шыдай беру жұрт жарылмай. Кім біліп, еренбегін сезіп жатыр, кім шыдап жолдастыққа төзіп жатыр, сасық мен салқын жүрек санасыздар, алаңсыз ақ малтасын езіп жатыр. Сынайтын жақсы менен жаманды өлшеп, құлдықтың қолдарында кезі жатыр, кешегі кеңшілікте керек қылған, бостандық болмаған соң безіп жатыр. Айтқанмен тоғысылама оны мұны, талайдың таңдамалы түпкі сыры, жанасқан шын көңілмен жақындық аз, көбінің іші салқын, сыртақ жылы. Ақшаға абыройын арын сатып, азған жұрт адамшылық қалмай саны. Жан ашып жақын үші қайрарыма, жаным ал, жақыным ал, малдың құлы.